SBS Radio.
لە خراپترین کات بۆ ئاوێتەبوونی بۆ مادە هۆشبەرەکان جاک نیگل ژمارەیەکی زۆری لە دەرمان بە ئەلکۆڵیشەوە بەکاردەهێنە بە شێوەیەکی مەترسیدار هەروەکو مەریوانە و ئایس بەڵام ئەو دەڵێت دەرمانەکانی دەرمانخانە بوون واتە پرسکرایبد درۆگس کە خەریک بوو ژیانی کۆتایی پێبێنێت
Say they can be viewed as something that's not as bad because they are legal or given to you by a doctor at times. Yeah, the effects can be catastrophic. So it's definitely a massive problem and there's a lot of them out there.
بەڵام لەو دەمەوە ئەو ژیانی خۆی وەرگێڕاو ئێستا خاوەنی کۆمپانیای خۆیەتی بە ناوی ریل دراگ تۆک یان ئاخافتنی دەرمانی ڕاستەقینە کە مەبەستی پەروەردەکردنی خەڵکی لاوە سەبارەت بە مەترسیەکانی دەرمانە هۆشبەرەکان. بیرۆی ستاتیستیکی ئوسترالی راپۆرتێکی ساڵانەی داوەتە دەر کە تێیدا نیشان دەدات هۆکاری سەرەکی بۆ مردن کە پەیوەست بێ بە دەرمانەوە لە بەرزترین ڕێژەدایە هەر لە ساڵەکانی کۆتایی 1990ەکانەوە نزیکەی 70% کەیسی مردن کە پەیوەستن بە دەرمانەوە لە ئوسترالیا لە ساڵی 2016 هۆکارەکانی ئەو دەرمانانە بوون کە لەلایەن دکتۆرەوە دەنووسرێن و لە دەرمانخانە دەست دەکەوێت. بنزۆدای ئەسپینز کە بۆ دڵڕاوکێ یان ئەنگزایەتی دەنووسرێت هۆکاری 37% ئەو مردنانە بوون بەهۆی دەرمانەوە. هەروەها ئەو دەرمانە ئارامکەرانەی واتە پین کیلز کە هەروەها لەلایەن دکتۆرەوە دەنووسرێن وەکو ئۆکسیکۆدن و مۆرفین هۆکاری 30% ئەو مردنانە بوون. پرۆفیسۆر مایکل فانەل کە بەڕێوەبەری ناوەندی توێژینەوەیە بۆ دەرمان و ئەلکۆل واتە نیشنەڵ دراگ ئەن ئەلکۆل ریسەرچ سێنتەر دەڵێت کە کاری زۆرتر پێویستە بکرێت بۆ ئەم کێشەیە کە لە گەورە بووندایە.
The issue for us is that there's a massive epidemic in the United States. We're not at the situation that has occurred in the United States, but we must take all actions to ensure that we prevent getting to the type of epidemic that has occurred in the United States.
داتای بیرۆی ستاتیستیکی ئوسترالیا هەروەها نیشان دەدات کە نەخۆشیەکانی دڵ بەردەوامە لە بوون بە هۆکارێکی سەرەکی بۆ مردن لە ئوسترالیا. بەڵام جەستین بۆلند لە ئەو بیرۆیەوە دەڵێت بۆی هەیە ئامارەکانی نەخۆشی دمنشە ئەوە ببەزێنێت.
And this year we've actually seen it become the leading cause for females in Australia. We don't expect though dementia probably to become the leading cause for quite a few years.
هاوکات خۆکوژی هەرچەندە کەمەوە بووە بەڵام هۆکاری سەرەکیە بۆ مردن لەناو کەسانی لاو نزیکەی 3000 کەس لە ئوسترالیا کۆتاییان هێنا بە ژیانی خۆیان لە ساڵی 2016 سارا کۆکەر لە ڕێکخراوەی خێرخوازیەوە بۆ نەخۆشیە مێشکەکان بە ناوی سین ئوسترالیا دەڵێت ئەو ژمارەیە ئێستاش نابێ قبوڵ بکرێت
It is a concern that suicide is the leading cause of death for younger people aged 15 to 44. We certainly think there's still work to do to continue to see that downward trend.
بەرزان گەتەنگرد لە راپۆرتێکی SBS سەبارەت بە هۆکارەکانی مردن لە ئوسترالیا ئەم راپۆرتە لەلایەن ئابی ئۆبراینەوە ئامادەکرا بوو.
لەگەڵ SBS رادیۆ بەشی کوردینە.